Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum inkomplu u nagħlqu r-radio feature fuq il-kunċizzjoni u bormla il-Belt Kospikwa kif għanija bġieħ il-Gran Mastru Żonda Dari fl-1772.
Temmina l-ewwel parti bissem li kellu l-kanonku Ludovik mifsud Tomasi biex il-pittur Belti Karwana jpitter inkwatru ġdid mibli simboli bibliċi u teoloġiċi bil-Madonna ta' Żbuħija Ċelesti, libsa l-abja, fascia kaħla maqadda. Imqar għal din il-fascia kaħla kien hemm minn sa poġizzjoni. Imma l-Madonna f'Lurd dieret libsa l-abjad, fascia kaħla bħas-semanir.
Inkomplu minn hemm. Nippreżentaw
Belt Sabiħa għal ġbejba sabiħa.
Kitba ta' George Peresso, it-tieni parti. Ix-xewqa tal-Bormliżi issa kienet waħda, l-inkurunazzjoni tal-kwadru tal-Madonna. Għal darb'oħra kien promutur il-kanonku Ludovik Mifsud Tommażi tlaqqa l-kapitlu biex issir talba formali lill-Vatikan. Il-kanonku Tommażi għamel espożizzjoni mħeġġa għalkemm ma naqsux fost il-kanonċi dawk li baqgħu joġġezzjonaw b'xi mod jew ieħor.
Oggi di cari canonici, aun il t'ajna fil capitlu, e l'agenda è ben chiara, aun santuario ridoptitlu. Carissimi, riverendissimi, è ben nota devozione tal Bormliżi, mux bisuma, nen il Vergini Concezioni. Su quel capo che il povero Pietro Paolo Caruana pixit, dignitosa, deliziosa, armoniosa, deve stare una corona che alla Vergine grazia dona, ta' depfin blisbach di sin. Però, riverendi, stiamo attenti, non lasciam la vanagloria di t'mescina floc l'imale nel Vergini e li lea anna stima. Su, fratelli, i litigi del passato lasciam da parte, più sincero, più devoto il nostro voto. Irritikuna l-Vergine in birka, u unanimi l-imsahbin ta' din ix-xirka se nitħabtu, kompju kuore ed amore, ħallilhom sabiħatana nkurunata tib amana.
Fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni kienet unanima.
Dan il-vot ġeħ kbir jagħmlilna, Riverendi di Marija, Deo grazzjas nagħtu bħerqa u lill-ommu mingħajr ħtija.
Maria.
kellom jgħaddu snin u jgerbu biex digrit minn Ruma enata illi ras il-Kunċizzjoni tkun bid-deb inkurunata. Iżda qabel seħfa t-tieħor, ġranet biss qabel il-festa, vara ġdida tal-Madonna, kollha fidda, kienet lesta.
Sadattant, anki il-kanoniku bissu Tommasi miet. Imma niġiw għal-ġrajja tal-istatwa. U s-immaġinaw li ż-żewġ irwieħ, jiġifieri il-pittur u l-kanonku qishom żewġ anġli, iltaqgħu il-ġenna u għaddew ħin mill-eternità jitkellmu fuq din il-ġrajja tal-istatwa. Ftit jimbaqa għall-inkurnazzjoni mast.
Najdlek is-sowa ruħi tinsaf fuq ix-xwiek jekk hawn fil-ġenna nista' nitkellem hekk. Għandi 700 sena nara x'se jagħmlu l-Bormliżi, naf li jagħmlu kumitat speċjali u ħejjew programm tal-għaġeb.
U ħasbu wkoll biex isebħu l-Knisja. Sa fejn tal-tari tal-fidda għamlu, ħallew id-disinji f'idejn artist minn Bormla sur Abram Gatt. Bibu għadba mal-Knisja dak, jorkod jonqsu fil-Knisja. U l-Madonna jħobba ħafna.
Smajt, anki jew fil-ġenna jaslu l-ajdut. Smajt irranġaw il-vara antika tal-Kunċizzjoni. Dik tas-soru tal-klawsura ta' Santa Margherita, Suor Maria de Domenicis, għalleva tal-preti.
Kemm ġiet ħelwa mast, ħanejdlek. Imma min ta' de Domenicis kważi ma baka xejn. L-flinjam ta'.
Xejn?
Wiċċa għamilula ġdid b'linjam aktar ta' wali, gustus, għandat bissima tisraq lek kalbek. Neħħa l-anġlu xkejken li kien hemm isu ħireġ mill-mant tal-Madonna. Għamilu koll id-disin tal-libsa tal-fidda. U fuq id-disin tiegħu ħadmu l-artisti ta' Milan fej bagħtu l-istatwa. Xara, irranġa ħsabieh b'żewġ pizzi fin-nofs. Insomma, hi ta' artist finu. Nejdlek il-verità, it-tawalt minn hawn fuq sal-Konservatorju tas-Sorijiet minn fejn għandhom jieħduha purċissjoni sal-Knisja, u nejdlek is-sewwa ħajċeba kbir bejn il-wiċċ tal-vara u l-wiċċ tal-inkwadru. Ara x'idillek mast.
Mela ħana tiegħek titwila jien ukoll kanok.
Nassigurak li ma tagħmilx xajb lill-vera Marija illi sebbaħ il-ġenna.
Kif Marija sebbaħ Bormla ċitta kospikwa wara kollox? Sa dan it-tant, Monsignor Grek, il-vigarju, wassal l-aħbar mistennija.
Bormliżi, l-istatwa tal-Madonna li intom tant ħobbu u li tant qegħdin tippreparaw ruħkom għall-festa tagħha, u malli jiena nwarrab il-purtiera u titfaċċa l-Madonna, qisu li kulħadd isellem lill-Madonna bil-kant ta' silevi.
Minija din li risqa qisha kewba fit-toroq tal-Bormliżi? Minija din il-mara xebba tiddi imżejna qisha ġiżi? Mhux fuqha tkellem il-kittib tal-kantiku? Int li sbaħ fost in-nisa, kollha sabiħa u bla ebda teba, mara bil-wisq qaddisa.
Inti sraqtinna l-qalbna sa bħarsa waħda tiegħek, u l-mant li xeddejnilek jaqadna l-kol miegħek. Imħabtek iwisq bnina u tfuħ bħal ġnien bil-fjuri, mixjietek fostna tħonna u bik kull Bormliż gburi.
Min hija din li risqa ddawwa l-beltna? Ħarsita hija ġenna. Min hija din it-tfajla b'wiċċ tas-sema? Timlina kollha benna. Jekk dema llum taqbżilna minn għajnejna, din biżdema ta' mħabba. Inti li tħalt fid-dinja minn arteba, tħallix il-għelt jitrabba.
Melissa kollox kellest għall-inkoronazzjoni.
Kien il-Papa Piju Għaxra, il-libat delegat ħuna, kardinal Għaref Ferrata biex iqiegħed il-kuruna, borm la xelet fil-jum żbejjaħ, f'Ġunju 25 kellna, tal-1905, jum infakkar Isu Ġenna.
San fakru poetikament dan l-avveniment b'siltiet minn poeti squisitament u ġenwinament bormlisi. Giuseppe Kettcuti u Sani Aquilina.
Mota taqnib inħabbret itluħ fuq it-tribuna meta l-mibgħut tal-Papa fi ġbiha mqazza xett fuq rasek il-kuruna. Kuruna b'dawl is-sema, imbirka mill-mulej. Xida li tibqa' ħajja f'kull żmien li għadu ġej.
Kuruna debija fuq rasek Marija, int laxqa ta' beltna, int omm il-fedej. Kuruna ta' mħabba, kuruna ta' glorja, ixida ta' qima fli moddi fli ġej. Int l-isbaħ, int l-ola, int l-immakulata. Hekk ħirġa fil-bjuda minnit il-ħallieq. Int l-omm Ġesu Kristu, int omna l-bormliżi. Int warda eterna f'dal-wied tal-għolija. U mal-mulej Alla l-Spirtu Mqaddes hemm fuqek jittajjal bil-grazzja jimlik il-kori tal-anġli u l-evanġelisti taħt riġlek serb qamar. Ox safa hekk fik.
Ifraħ Malta ifraħ, bil-ferħ ta' dil-beltana, Marija mħadna magħna tibqa' żmien bla tmiem. Doqqu qniepen doqqu, selmu l-omna Marija. I l-om ta' min salvana, i warda ta' ġbubija.
Mil-ġdid nindesu fis-sema mal-erwieħ asessuali u angeliċi tal-kanunku Mifsu Tomasi u l-pittur Karwana. Kontent mast.
Kontent, kont qisni fis-seba' sema.
Mela u fejjiet mast.
Tassew ngħid kull waħda jiena anke fil-ġenna.
Tert unna qalbna kienu sakemm poġġew fil-kor l-inkwatru tiegħek imma l-lum, l-lum, l-apoteosi l-lum.
U x-baħar ta' niskien hemm, u kemm ħadd pjaċir nisma' l-marċi ta' San Giorgio li taw merħba lid-delegat. Dak qatt ma ritwejjex bħal dawn u x-pontifikal.
Imma qlajt x'għajnejjem il-Verġni Marija hawn fis-sema. Ridet ittir bil-ferħ. Insomma, il-kelma ta' ġib hekk.
U l-kuruna veru tixir ilha.
Daħlet preċis bejn ir-ras il-Madonna u lit il-Missier Etern.
Int kontet li biex inħalli spazju bejn ir-ras u lit, donno kontaf f'kanunk.
Jew illa ma kienx ixir ila kuruna fuq rasa lill-Verġni Marija tagħna l-Bormliżi?
Hekk ngħid jien u ħanajdlek ħaġa ta' artist li jien. Dik il-kuruna veru xogħol kapolavur min iddisinja il-veru ħaq u proset.
Eh, disin tagħha kellu sem fih ukoll Abram Gatt.
Eh, Abram Gatt, bravu, bravu. Imma ħanejdlek ta' smajt li babas li x'inaqra l-inkwatru tiegħi.
Iżomma babas lek mastu ejja. Irtokka xi ħaġa l-emmulaw, ma tafx jentu. Tinsiex kemm dam mitluq l-inkwatru tiegħek u kellu bżonn xi tilqita l-emmulaw ħajjider fi sbuħija tiegħu kollha. Imma mis-sustanza ma biddel xejn.
Insomma, ara mhux se noqgħod ingerger. Fil-ġenna ma jiswiex għalkemm aħna l-Maltin kullimkien qisna nsibu x'ingergru.
Imma qed nara qassis jiġġerra fit-toroq ta' Bormla bħalissa. Dan il-qassis żagħżugħ qaddis ma jgerger xejn. Innamrat mill-Madonna, mill-Kunċizzjoni.
Minu?
Minn beltek mast, Dun George Preka. Waqqaf soċjetà biex jallem id-dutrina lit-tfal. Huwa f'Bormla fetaħ dar. Minn tal-bidu ta' imma jkatta sigħat quddiem l-immaġni ta' Marija Immakulata. dall-inkwatru iħedġu wis u saħansitra jintilef festasi e kif jitfa ajne fuq il-Verġni Marija u jifem il-teologija illi jem impenġija.
Jida r-raġel għaddis.
Fis, sibu jem il-xewqa li l-inkwatru tijek inkurinat ikun f'kull dar ta' Malta wawtix.
Kemmi jidea sabiħa?
U l-inxħabu tal-aqda li waqqaf kitbilom talba Marjana ta' sew sabiħa. Inħallu jitlob. Jem il-samast, jgħamijaj ta' għax fissala Virgo Sinelabe
se jkunem kunċert mis-Serafini b'kant Marjan ġdid
u maċbin xave Marija għandhom.
Bormla, mhux kollox kien knejjes u Madonni u talb. Bormla belt ix-xogħol, belt ta' nies li ridu jitgħallmu u belt id-divertiment. Belt it-tarzna, l-aktar minn wara l-wasla tal-Ingliżi u l-ftuħ tal-kanal ta' Suez. Belt il-Beriks ukoll u belt ta' ħafna swali ta' teatri u divertiment ieħor u ħwienet.
Signal tal-attack mill-ajru. Signal tal-attack mill-ajru. Air raid warning. Air raid warning.
Wasal jum kifer għal-Malta, 11 ta' Ġunju tal-40. U mas-sebħ faqgħu il-bombi. Bdiet il-gwerra għal-Maltin. Tliet snin sħaħ, tiġrib u dmija. Djarna waqgħu. Beltna ġarfet. Ħafna telqu biex jaħarbu minn mewt ċerta. Il-paċi nqerdet. Is-santwarju mdawwar b'ħerba, iżda baqa' sħiħ bħal ħrara. U l-inkwatru u l-vara sabu l-kemm ġobir kirkar.
Bkiet in-nies meta rat waħda waħda djaru toroq isiru ħamrija. Ġriet in-nies għal ftit kenn minn dal-biża. Bogħod mill-bliet lejn l-inħaw iraħħalija.
Xmajjar ta' dmuħ rajna, ġarrabna kull dbatija, kripu biki smajna, il-ħna ta' ħnejna u talb, il-ħna ħirġa mill-qalb, il-ħna ta' minn midrub, mixħut sal-art se jmut. Indblata ta' saħħitna, kull ġit minnek u ritna.
Sirena għal-dar boħra tofroq il-jim, tofroq il-lejl, tofroq il-qlub, u sikta għal-waqt eternita. Tam din mil-bot, risa, 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 bħal eżerċtu tamwiet, sa sħab ħad fal-imwerra, d-getsu fl-imkien għal-ken. Imbagħad skiet jiċċarrat, jingħaj fakut maħsut, tingħaj il-qalb imdemma, jingħaj il-blat mifrut. It-talb jinbidel f'bikja, il-bikja tinfex f'saħta.
Mulej, ħares lill-artna, eqret lill-għadu tagħna.
U bombi jredu l-blad.
Nirra li minn tefaħħom ma jasalx lejn artom.
U bombi jredu l-qlub.
Marija makulata mit-tiġrib, eħlisna nitolbuk. Ommi mqazza, ħares libni, ġib li l-żewġi, fejni ommi?
Ħaq in-nażi u l-faxxisti?
Mulej ħniena Kirje Lejson. Sankta Marija bieħed minn fuqna dawn il-bombi u bitfaħħom fil-ħamrija.
Kawża nostre Letizje.
Madonna, din fil-qrib!
Reġina Apostolorum.
Nirrom ma jaslux, l-ura jen-erdu fil-tġrib.
Tibżawx, dal-lema tjaddi, u l-varaw l-inkwatru jkunu maħna. Nil-qawam b-ferħu dema.
Unduq u l-marċi, un-amlu frattarija. Nibnu bil-ġdijt djar it-toroq, u beltna t-ħusura mat-tempju tal-Madonna.
Virgo potens, ora pro nobis.
Tarax laqasun amlu l-eko Marija, kif mil-ġdijt inġibu b-fosna, ombla dija.
U l-Madonna, rifugjata f'Birkirkara ma' ħafna Bormiżi, ġiet lura f'Bormla f'Pellegrinaġġ mill-isbaħ popolari u devot fit-19 ta' Novembru 1944.
Il-Bormliżi ma waqfux isebħu l-Madonna tagħhom. Kif ġara bl-istillarium qiegħed fl-1955 mill-Kardinal Tedeschini.
Imma dan ma kienx kollox. Bħal storja ta' mħabba, din l-istorja tkompli. U jkompluha l-Bormliżi ta' dari minn dawk li baqa' u li ħut minnhom jinżlu kmieni biex jassistu għan-novena tal-festa u ma jonqsux fil-festa nifisa. U dawk li ġew wara u llum għandhom l-eruq tagħhom marbuta ma' din il-belt. Nimbidlet ħafna, anki fil-pajessaċ taħħa.
Imma ħaġa ma tinbidilx.
L-imħabba tal-Bormliżi lejn il-Madonna taħħom.
L-aktar ħaġa kospikwa li hemm fil-belt kospikwa.